ti radio nuran huda sagale ummata baltati nural hudan sura qalbi muslimati nural huda
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كوجمتو تهد أجيفتو تراديو نور الهدى الحمد لله كركرس ربي قداتين سكن تاقويا كميساك أبني لها النجر مرتي لدش جالالاتي في ركجة سنة كنوف لهيسان شيخة كينيا كبجمع في جالتما دكتور لواء الإسلام ترتين كيسان نو جناتو
Daddacha jalala.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Daddacha jaalala.
Iyyannoo jaalala.
Qilleensi jaalala bubbisi halaala. Qilleensi jaalala bubbisi ilaala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Obbolowwa muslima egaa rabbi farsee nagaa fi raxmata ergamaa isaa irratti buuseen boodatti hordofoota TV nuur alhudaa eeggattoota deebii iyyannaatan teeysanii ta karaa progiraama dhaddacha jaalalaa TV rikacha sunnaatiif ergitan isinii fi warreen waan isin gaafattan kanarraa qooda fudhatanii itti gorfaman akkuma san abbootiin tan teessanii fi hawwan obboleeyyan keenya warreen biyya keessa jiraniis kan ilmaan isaanii keessaa fi alatti iyyannaa galfatan kana hordofan walumaa gala keessa ittuma deebi'ee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Odoon karaa iyyannaatti achi deebi'ee deebisaa isiniif hin deebifneen duratti hubachiisa gabaabaa. Ta duraa abbootii shamarran keenyaa abbootii dardaroowwan keenyaa akkuma san warreen gartee iyyannaa galfattan akkuma san warreen iyyannaa teessan tanarraa qooda fudhachuudhaaf halkanii guyyaa pirogiraama kana eeggattan wanni isin hubachiifnu waan rabbiin nu gargaareen iyyannaa teessaniif wanni nuti deebiifnu kuni murtii dhaddacha jaalalaa dhaddacha gartee murtii manguddoo wal geessee akka aadaatti itti wal gaafatanii muranii miti. Tana mataa keessa nu qayyadha. Bakki kuni bakka waan gaafii dhuftu cufaafu waan nama rakkee ka gaafatan cufaafu miizaana shari'aa irra keenyee waan dandeettii itti qabnu tan rabbiin nu laaffiseen deebisaa isiniif goonu. Kana keessatti duuba dardara waan laaluus. Abbootii waan laaluus shamarran waan laaluus cuftii ija bitaa ija mirgaatti laallee waan rabbiin jee waan ergamaansaa jee saniinii deebisaa goona. Tanaaf akkasitti waan deebisaa isinii godhamu kun jecha rabbii fi rasuulii kanatti amantanii abbootiin shamarranii kadardaraatiis waan isin laalu keessatti hayyee. Waan kanarraa akka qooda fudhatanii dogongorri isin bira yoo jiraatellee akka dogongora keessanirraa deebitan isin gaafan. Kana boodaan duuba akkuma aadaatti warri gartee ergaa ergatee warra gartee riqicha sunnaati. Warri gartee riqicha sunnaa dhiiroo maal jaa? Akka jettu obboleettiin teenyetun galmee siidhaa ta 681 keessatti ani. Intala gartee islaamaa takka intala muslimaa takka biyya irraa baheetiin biyya arabaa keessa jira eegaan ala bahee amata shangee hammoo garuutu jiruu gartee firraa jijjiirra je'eetumaan bahee sanirratti illee gabaabbachaa hin jiru warrabbiin laafiseen hiree gartee biyya teenya keessatti arkachuu hin dandeenye karaa gartee teknolojiitiin barnoota adda addaa barachaa jirra. Akka gaaritti marxifannee inumaa waan ammaan dura gartee nurra dabare keessatti sheenaa godhaa jirra. Ganamuma duraatu odoo hiree kana arkannee ala baanee waa baranne jechuudha. Oduma beeynu ala bahuun keenya hunda gongora akka ta'e hoggaa as garagallee bu'aa gartee namni ala bahee argatu kana laalle sheenaa guddootu nutti dhaga'ama. Ammoo qilleensi namni biyya keessa jiruutii fi kabiyya alaalleen tokko miti. Qilleensi namni ala jiru dhiiraa fi dhalattiis ilma dhiiraatiis fuusisuudha isa gartee feesisa intala dhalaallee akkasumatti waatti dhaga'ama. Animmoo odumaan gartee heerumuun qalbiiti iyya keessatti natti dhaga'amtu dhaamsa lama gartee kanin if mataa kiyya keessaa qabu tokko abbaa kiyyaanni bira kaayyate dhaamsa abbaa kiyyaatiitu halkanii guyyaa akkananna duraa mul'ata. Ammoo ani duuba nama gartee taakkuu takkallee kaayoo rabbii abbaan kaayeef bira tarkaanfatuumi. Dhaamsi abbaa kan kooti akkinaan jee intalatoo hanga gartee ala jirtu keessatti carraaqadhu waan arkatte waliin qabadhu akka gartee hara bultii jaariinsaa alatti numayyaannee naan jee. Gaafa biyyatti as deebitee waan qabdu fudhattee dhufte fedhii keetiin filattee keessa laallattee akkasitti bultii ijaarrattaa naan jee abbaan koo. Anis gaa sanirra ejjadhee tumaan sanis qabxii tana bakka tana galmee gaarii godhee fi haa lafa hayyadhee galmeen ifiifii gartee ifiifis lafa qabuu jira sunis itti dabalee kaayoon tiyyata lafa jirtu eegaan biyyarraa bahee dirra biibaradhe kan dhiiruma gartaa dhiiruma faashina ammaan tana warra shanshalata mormatti hayyatee qofoo lafarra shorroisu takkaahu jilbi qofoo isaanii. Jilbarraan babbaqaqaadhaa faashina amma kana cinaan bira dabranii faashina gartee Ameerikaa gurraattiidha tan biyya gartee Yahudaa fi Nasaaraa keessaa nutti dhufte dhiirti teenya bareedina uumaa rabbiin uume kana bira hunneeti if bareechina jedhanii rifeensa gartee qulqulleessanii gama jalaa kan haadanii goofaree dachiin haxaawwan mataa gubbatti dhiifatanii. Ummata kanaa wajjin akkaan bultiin jaarreen kaayoo lafaa qaba. Kaayoo lamaan tanaatu bultii ijaarrachuu na dhorke. Duuba gaha walumaa galattu waan nama ajaa'ibsiisu wahumaan an jibbu san namootummaan akka an jibbu santu fuudhaaf na gaafata. Kaanis numaan ariya. Adoon arihu waan ajaa'ibaa tana mudatte. Gareen keessatti barachaa jiru keessatti gurbaa tokko hatafsiira waliin barachaa jiru qilleensuma gubbaa wal barannee akka innis garee kanaa keessatti barachaa jiru namni hunduuba aaddeetiyyagaa bakka heerii wal baranne anilleen dhalaa gartee bakka kanaa kana keessa yanarraa eebbifamte tanaan isii wajjiin bultii ijaarrachuu fedha mee akkam laaltaa anaan jee anillee. Duuba gaafa inni yaada kana gartee narra fide waa takkallee if duuban deebine waaniin gurbaan kun bakka kheyriitti waliin jirra bakka kheyrii irratti wal barre waaniin beekuuf jecha odumaan isaan sin arkin suuraa isaati soma takkan arkin dhibbarra dhibbatti hayyama godheef. Haa ta'u hanga kana keessatti wal dubbisaatuma turre. Waliis waa gaggaafachaa turre meegaa eegaa gartee dhugaa isarraa dhufte tahuu argee anilleen amma waan dhaga'ame waan abbaan kiyyanaan jee isanillee gaadhiiroo wanni sun faaga gartee islaamummaarraa ala tahuun ooltu mee du'a dana gartee hadduuta harka rabbii jirti akka abbaan kiyyanaan jee isaniis hin taatu duuti harka rabbii jirti. Anitti alatti du'uun mala gaafa saniin duratti addunyaa tanarraa deebuun mala jechuun natti dhaga'amte nama kanaan firraa gaboo haruma rabbiin namaa filee gaariidha. Ega rabbiin nama kana natti fide yooniin nama bakka kheyrii wal barre kana dhiise kabira hamiin barbaada jeeni mee suuraa teenaa ergi jeen akkasii suuraa isaanaa ergi hogga suuraa naaf ergu bakkuma lamaan laale. matumasaa gubbaa fi qofo inni uffatu laali. Qofoon garuutu jilbarratti gartee waa uraan qabdu qofoon qofuma fayyaati garuu immoo lafarra harkisa. Mataan gofluma gartee bishingaarraa tuman san sanuma kaaniin an jibbu san ta'e. Gaafa kana duuba hedduudhaan rifadhelle. Yaa rabbi eessumaaniin namoota kanaa kanaan mokkorame. Qalbii tiyya keessatti waliin jibbu tanuma rabbi sitti magan je'eetiin if duuba deebi'e duuba. Qalbii tiyyaan waan san jibbu tanaafiin si jibbe isaaniin jenne irrumaa useetiin dhiiroo malli maali? Malli karaa gartee nuuraluudhaa kana deebi'ee yaada hanko asirratti ibsadhee yaanni kun deeme isa birallee dhaqee fakkaataan akka isaalleen qoodarraa fudhachuun mala je'eetiin karaa keessan dhufe. Tanaafi waanumaan gartee an jibbuun rabbiinis nama koree. An namoota gartee akkanatti bifa kana qabu kana jibbutti isaan guyisuu isaan ari'utti yaada gartee isaaniif kennuu dhaba kanarratti hukmi shari'aatti maal naa deebiftan? Mee deebisaan isin irraa eeggadha. Yaa obboleettii teenya intala teenya intala musliimaa ta duraa wanni siin jennu mee rabbuma kee galatoonfadhu. Rabbii keeka ala gartee bahuun keetiilleen daangaa isaa cabsitee ala bahuu keetii wajjin hamtuurraa si tiisee booda gartee akkanatti taa'uun kiyyi kun umriin tiyyani deemtii akka dhiiraatii miti bultii jaarrachuun qaba abbaan kiyyalleen akkas jiru mee dubbiin rabbii tuni akka fedhinnaa abbaa kiyyaatii fi akka fedhinnaa tiyyaatiimi jettee. Heerumaaf nama wajjin nama dubbisuuf akkuma san ammallee nama gartee qalbii tiititti waan rabbiin jibbu irraa agartu tokko jibbuun waan rabbiin faagarra si kaayyatee rabbii kee galatoonfadhu. Ta duraa wanni siin jennu yaa obboleettii teenya. Ani wanniniin biyya alaatti heerumuu dideef waa lamaan gartee abbaa kiyyaatii fi fedhinnaa lubbuu tiyyaasanii jechuun kee dogongora guddaa. Maaliif atimma odoo rabbiin haadhaa fi abbaaniis waan kixul ayaamaa min kun ja'a dhiiraa rabbiin warra abbootii dubraatiin waan kixul ayaamaa min kun abbootii dardaraatiinis ilmaan keessan kagee heerumsiisa qaanis fuusiisa rabbiin odoo ju'u lakkii waan rabbiin keenya ju'urra. Ta abbaa kiyyaatu dura jechutti fudhachuun kee oduma ammallee ergamaan saanabiin keenya alayhi salaatu wassalaam yaa macshara shabaab tazawwaju odoo nabiin keenya akkana jiru ta abbaa keetii dura durfachuun dogongora guddaa. Ta lammeessaati ammoo faashina gartee guyyaa keessaa gubbaa ati kasii mul'atetti ilaalchuma laaltee. Diduun namoota kanaa hin fadhu jechuun waan gaarii dalayti. Lubbuma tee tanaa amansiifattee an nama kanaan fedhu jechuu waan gaarii dalayti. Ammoo sadeessaa wanni siin jennu. Hukmi shari'aa keessatti laalcha kanaatiin laalcha nama aqna agartuun namni kun munaafiqa namni kun kaafira namni kun islaamummaarra alabe wahuman jirrefaa akka shamarran keenya abbaan kiyya muluuda godhaa mushrika. Ja'anii gartee wahuma bida'aa faarratti nama kana islaamummaarraa baasuun nama kana laalchuma laaltee akka kaafiraa fi yahudaa nasaaraatti waaqeffataatti fudhachuun dogongora guddaa. Garuutu sanamni gartee nama saa tokko hagartee ani musliima jiru odoo gatteessiftee waliin haasoyittee mee islaamummaa isaatii fi diin isaatii fi ibaadaa qabaachuu fi kanarraa isa kana haasayyisite isaa wajjin wali galuu hin dandeenyin. Odoo namni kaafiraa tokko aaddeeti yesii fuudheetiin si islaamawaa siin jee akkamitti namticha kana huccuma isaatii fi goofaree isaatii fi kana laaltamoo islaamummatti isa naquudhaan tuun yaada guddaa kee ta'uu qabu. Kana gartee yaada gabaabbachuun kee xiqqeenya hukumii shari'aa barnoonni xiqqaachuun raahi kunis irraa arkame malee laalcha gubbaa kanaan nama garteetti murtii godhuun gubbuma tana laalte yookiin nama kana qofoo gabaabduu fi areedaa fi yookiin marxoo yookiin gartee qe'ee qamisa gartee gabaabaa uffachuun imaaninis akkanumatti guutuudhatti fudhachuun kee dogongora guddaa. Tanaaf jecha wanni ati yaadde waan gaarii odoo taatu wanni sirra ture nama kana silaa wajjiin teessee haasayisu. Gaafa halammeessaa haasadeessaa didde qaba akka gartee kheyritti agartee kuni wajji haasoytu maaltu irraa argama nama diin rabbii irraa shari'aan baratiin ammuma diin qara'u jira malee waa nama gartee culamaa'ii wajjiin hidhateen qabne ta'uu nama shariikan saaka wajjiin jiru nama akkasii ta'uudhaatu sii gala. Gaafa kana hogga wajjiin haasoyte an gartee bifa ati jirtu kanaan seerumuun jaaladhu. Wanni ani sirraa fedhu bifa kanaa fakkaachuu bakka gartee oolan sigalee bakka oolan fakkaatan. Bakkatti waa barattu kana wajji wal fakkaatu keetiin sirraa fedhata dura diin jabeessu diin irranna jabeessu ibaadaa jabeessu namoota kanarraa fagaachuu waanin ani sirraa fedhu irratti walii gallaa jettee isa kana sirreessuun ajiri guddaa akka harkattu beeku. Irra hedduun gartee shabaabni warri gartee akkanatti faashina ammaa kana hordofan. Wallaala irraa warra argamu nama gartee bakki inni itti dhalate keessatti illee wallaalaa ta'uu mala. Kanamni isaan kana gorsu hin jirre kan isaaniif toltuu yaadu hin jirre ta'uudhaan mala. Ifiifis beekumsa hin qabu namni karaa irratti isa tiisu hin jiru. Kanaatu akkana godha cufa kana yoo kana akkanuma laaltee akkuma ja'anittu muka kana akkuma inni jirutti. Jalla jettee yoo darbite waan shidatan dhaban jenna yoo kun jallaadha distii jalan seenu jettee numa darbite diriiraa harkachuun ni jabaatti. Tanaaf wanni gartee intala musliimaa ilma musliimaa irratti jiru intala takka gartee yoonii fi karaa warraatiin wanni gartee isa ajabu jiraatte diin irrattiin jabeeffadha diin ittiin naqa diin irrattiin ilmaan irraa horaa mataa keessa haa jechuun isiillee nama gartee har'aan tanaa diqqoo diin rabbii dhihaatee jiru kana baqachiisu odoo hin taane tekinooloojii keessatti namni har'aan tana namni waasitti himuun malee tekinooloojii dhutu nama kana eemaraa jira namuu kiisha keessaa qaba. Faashina adda addaa kana eessaa fadhata eessaa baratarre namu jawaala keessa keessaa qaba kana beekuun sirratti haa jiraatu obboleettii teenya. Ammoo gama keenyaa wanni gartee nasee haasee fi yaannu addunyaa tanarratti waa cufaahu bakka isa fakkaattutti barbaadi. Ati nama diiniin barbaada yoo jette bakka gartee namni diini jette itti amantu ulamaa ibira bakka darasaan itti barattu. Sigalee bakka gartee taxfiidha qura'aanaatii fi warreen gartee bifa kana qaban dhiiraa dhalatti bakka argamutti nama akkasii dhibbaraa dhibbatti harkadhuun harkachuun dandeenya jettee itti amanuudha dandeessa. Tanaafu akkanumatti gartee nama magaalaa keessa jiruu fi ka dalagaa wal bartee fi ka bakka dalagaa barte kana keessaayin nama akkasii barbaada jettee hin yaadin. Ammoo gabaabinaan. Yoo wajjin gatteessee haasoyte isuma sanuu sirreeffachuu ni dandeessa siin jenna. Ammoo tadhumaa irratti wanni sitti dhaammannu rabbii keetiitti wayii waachuun sirratti haa jiraattu. Kaayoo abbaa keetiitii fi kaayoo kee dura kaayoo galmeete rabbii kee bira kaayadhu. Rabbii kee laal halkanii guyyaa keessa kadhadhu. Yaa rabbi gartee nama diinirra na jabeessu ka ilmootii yanaa guddisu. Qadiinii waldinnus gartee akkuma ati jettetti fa'imsaa kun bi macruufin oow tasriixun bi ihsaan ati jettutti wal dhabnullee kana rakkine kamataan egaan adda qaban yaa rabbi naa kennijiiti akkuma rabbiin gartee qura'aana isaa keessatti nurra jabeyse walladiina yaquuluuna rabbanaa hablanaa min azwaajinaa waduriyaatinaa qurrata acyun jaaban rabbiin waa hunda dura dhiiraa fedhalattis namni gartee bultii yaaruuf deemu. Gurbaanis intala gartee diin qabdu takkanaa jee kadhachuun akkuma san intalti dhalaatis gurbaa akkanaa akkanaa naa kenni jee kadhachuu kadhatuun isiinis barbaachisa. Walumaa galattuu fedhinnaati rabbiin si haa guutu akkuma harree fujee nama kana laalchi laalcha gubbaa kana laalte ittiin jira jiriin namni gariin kalaalchaan ajaa'ibaa nama jibbisiisu kan haala amallisaatii fi yoo waa baratee hedduu nama gammachiisu jira. Gurbaa amma gartee bakka khayrii irratti wal barte kana kanaas haa ta'u kabiraatis haa ta'u gubbaa laalteen balfiin wajji gattaa'iiti bakka namni rahimni khayrii jirutti kophaa wajjiin hin bahini. Laalladhu yaada isaatiis laalcha isaatiis irraa baratta amma waa cufa kanamaa filuu rabbii tokkicha rabbiin faaga gaarii irra rabbiin si'aa kaayu siin jenna. Iyyannaan lammeessaadhaa galmeen 673 obboleessa keenya tokko akkana jedha. Ani ilma dhiiraa tokko nama tokko gartee hurkaa isaatiin jiraachuu fedhu. Hawurkaa isaatiin hamma dandeettiitti warra fi fuudhee bultii wajjin jaarrate jiraachuu fedhu. Ani nama gartee intala takka tamaallaqa qabdi jedhan barbaadu miti. Nama intala dhalaatiin amma meeqa dalagaachaa jirta amma meeqa maal qabda jedhee gaafatu miti. Alhamdulillah umriin tiyya yoo gartee dhugaan irraa feetan an amma 23 dabarre. Duuba halkanii guyyaa carraaqaatiin jira waan rabbiin na gargaareen. Haa ta'u waan inni hamilee keessaa dhalaa gartee diin qabdu bultii wajjin jaarrachuu fedhuuf jecha guyyaa tokko kormaa akkumaan deemuttiin intala takka ta musliimaa tahajjabattu tagartee shurufkaan diin irraa mul'atu arke bakka dalagaa kanatti. Gaafa kana wanni rabbii xiyya kadhachaa jiru taniin abdii qabutanuma kanaati ji'eetiin itti dhihaachuu eegale. Dudubbisuttiin seen isiillee fuula bareedaan na dubbisuu eegalte. Gaafa isin akkasitti tafitti ni dhaa na dhiheessitu tahuu arke abboon sodaan barree jeetumaan aaddeetiyya ani gartee akkumaan si arkettiin garaan kun dhaana je aadaa ummata keenyaatti gurbaan yoo intala arkee kas ta'e intaltinis gurbaa agartee yoo kas taate nama kana gartee booda wal fuudhuun oolanii waan jedhamuutu iddoo nama keenyaatti jira. Ani hoggumaan si arkeen duuba qalbiin tiyya gartee sinna buutee qaalii sirraa na qabee garaan kiyyalleen dhaana je. Kanaafuu an haara mana kiyya akkanaa taatuun sirraa fedha akkam jetta. Anilleen kanuma akka keetii kanaan bara halkanii guyyaa soqaa barbaadaa jiraanaan jette. Kuni anilleen namuma tokko kanarratti hirkanne rabbii gaditti kanarratti firratti hirkate. Maal qabda maal dalayde dachii bittee mana jaarrattee jee waan hin gaafanne qawaa hundina irratti jirti jeefitti amane na bulfatuun barbaada. Atis akkasiiree anillee takkasiiti. Akkas taatu yeroo gabaabduutti rabbiin waliin nu fidee warra bultii jaarratu rabbiin nu haa godhu jechaadha. Amma wanni rakkoo isinitti na fidde yaa Nuur al-Huda. Akkaan oduu dhagahutti intaltii tuni warra isaanii qabaatalleedha. Ammallee karaa kaaniin warra gartee shanyii gosa ganda fi jaalatu nama gartee ganda warra gartee dhalaan isaanii gandarra ala bahu hin feeni jechuudhaatu natti dhageema. Ammaan dura namni illee dhaqeeti isii tana gaafata nama gaafatanii maallaqa guddaa gaafatanii namni kun isaanirraa ibduuba deebi'a. Anigaa akkumaan isin himetti nama qaxara tokko gartee qabultii ijaarrachuu ammumaan tana eegalaa jiru. Miskiinaas harka qalleeyyi obboleettii teenya tana an hedduun jaaladha. Garuutu naa isin biyya biyyaa karaa kaneenis kuta addaan fagu. Jaalaltii duuba gandaa fi gosaa fi shanyiin beektu rabbiin nama yidduu kaaya. Tanaaf jecha yoon intala tana gartee ka'ee dhaqee naa kennaa je'een dhiiroo isaan kuni na hayyamu jechuun sodaa qaba. Mee tanaaf jecha hin murteeffadhu. Karaa Nuur al-Hudaa kanaan mee haa mari hadhuun jeetiin karaa keessan dhufe. Waan isin yaada naa kennitan irratti takka irraa dhaabbachuu takka manguddoo erga dheeguduun fa'aa hiikkachuu wanni niin garte ani mataa qabu. Tana mee gama keessaniin halkaa harka addarra hayadhee isin eeggachaa jiraa jechuun obboleessa keenya kun. Obboleessa keenya yaa ilma keenya ati dhagahi. Ganaman si qaxara ilma gartee dardaraa ilillii si galee daaddaa gartee nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam itti bultii jaare amatuma tokko si hafe ati har'a amma diidamii fi yoonii fi afur taates yookiin diidamii sadii taatus amatuma tokko si hafe walumaa galatti kana keessatti ati ganamaan bultii jaarrattee diin kee tiifachuuf haraamirraa iftiisuudhaaf yaaduun kee waan hedduu rabbii keenya jaalachiisurra. Lammeessa akkuma sana as garagaltee intaltee haadha gartee ilmaan keetii sii ta'uu qabdu intala diin qabdu jettee intala musliimaa takka taala haalli sii bareedaa filachuun bakka hojii teetittis haa ta'u ganda keessaayis haa ta'u. As garagaltee isii saniin bultiinsi wajjin jaarrachuu fedha jettee yaadarra fiduun kee waan bareeda garuummoo odoonii fi isii tan agartee ittiif gadhiifte akka waan dhalaan addunyaarra hin jirreetti qalbii ta'e kana if hin qurannyaane silaa warra keessaniin gudunfaa dhiqachuu fedhaa akkami sii tana naa kennani jettee odoo gaafattee gaarii irra ture. Sadeessa yaa obboleessa keenya shari'aan islaamummaadhaa fuudhaa fi heeruma keessatti gosaa fi shanyii fi gandaa fi kutaa hin qabdu. Eega duraanuu waan kana isii hangaafatiin taate yoo dheeyxee fi fillee hin dhaqin dura warra keessanii wajjin mari'attee intala kana akkana takkaan fuudhuu fedhaa akkam jettanii jettee gaafachuun. Isiinis biti kana jette isaanii wajjin yoo haasofte irra caalaa ture. Afreessa ammoo waan garaa kee keessa jiru tan oduus namarraa gumaanfattee walitti qabattee gandi kuni akkas ta'uu hin qabu amman dura nama horii hedduu gaafatanii gosa isaanii jaalatan jettee ifi waan kana sammuutii keessa ooftee if rakkuun dura. Wanni sirra ture dheeyxeetuma waan sammuu keessa yaadde kana intala teessaniin jeeyna keessan barbaadaa dhufne jedhanii manguddoon gaafatte deebisaa waan sii kennan eeggachuu sirra ture. Shaneessa yoo intala tana warra isaanii dheeyxee nuti kutaa teenya malee gosa teenya malee biyya fagootti hin kenninu siin jedhanii dubbiin dirree baate gaafa kana wanni sirra jiru. Ani gaa kunoo na ati waltaane ani si jaaladhe ati na jaaladhe warri keessan dallayaa nutti ijaarani yoo warra keessan amansiifatte ansumaan fuudhaa deebisaan sirraa eeggadhaa jiiti dubbii intala irra dhiisi. Yoo isaan akka dheeyxanitti harkadhaan haatamtu taate aannanii fi deema. Rabbiif galanni haagi hojii itti rabbii keessiif shukrii sujuuti. Jaheessa nuti wanni si yaannu obboleessa kiyya namni qaadhimaan irraa duute yookiin namni biraa jalaa buute yookiin wal diidan takka sanii hin jirtu jettee intala takkarra mallattoo takka hawwisumuudha kaayyattee takka sii ganaa addunyaa irra hin jirtu hin dhalattu jechuu waan jedhamu. Qalbii ta'e keessaa sammuu ta'e kana keessaa baase arra gar takka sii tanaa ta'e sii caaltuutu jira rabbiin keenya hedduu lafaa qaba lubbuu ta'e amansiise. Torbeessa waa hunda dura jarjaruun maletti wanni sirriitti jiru rabbi keetiin mari'adhu achi boodaan warra keessaniin achi boodaan gabroottan rabbiitiin akka gartee intaltii tuni. Odoonii fi waa takka illee keessa seentee jaalala gartee sheexaanaatiif hijibaatiin hin sobamne warra mari'attuun kanarraa gorsa fudhachuun kee waan qalbii ta'e si amansiisurra. Saddeettiisa wanni siif dhaamnu hoggu takka illee fuudha keessatti qabxii bareedina irraan kaayyatin bareedinaan hin sobamin irra hedduu warri jaalala bareedina irratti xiyyeeffatu. Bultiin isaanii ni diigamti bareedinni ni dhuma addunyaa ni dhumti gosummaan ni dhumti dachiillee ni dhumti biyya biyya tana waan ta'eef wanni hin dhumne diinii fi imaanaa fi islaamummaa filadhu rabbii liqeetirratti hirkadhu rabbiin kee karra caalu si haa filu siin jenna nuti illee gama keenya rabbi isii haa kadhanna isii sanallee isii bira hunne warreen akkanatti ilmoo isaanii haqan qaalanii kagartee isii tana fedhinnaa isii hin guunne nama nuti gartee si jaalanne malee heerumin nama nuti gartee si jaalanne malee wajjin jiraatin ja'anii bultii ilmoo fi laaqan kana rabbiin tokkichi isaan haa qaceelchu waan kanarraa borurraa gaafatamna rabbiin keenyan gartee yoo intaltii tun sababaa kanaan kaatee hamtuu dalayti ilmoo teenya dhiirarra tan dafnee sattarru intala jechuu kana rabbiin isaan haa beeysisu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullah.
Mashaallah sheekha keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Luwaul Islam rabbiin isin irraa haa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isinii haa dabalu isiniin jenna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
نور الهدى صورك قلبي مسلمة